Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու ելքի նախագծին։
Այս հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգում գոյություն չունի, քանի իշխանությունները մենք ենք։
Եվրամիությունը չի փորձում ինչ-որ կոնկրետ օրակարգ պարտադրել, հայտարարում է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները քննադատում են նախագահ Սարգսյանի պնդումները, թե ընտրությունները Հայաստանում ազատ ու արդար են անցկացվել։
Իրականությունից այնքան հեռու է, որ
միջազգային թեմաներ՝ Հյուսիսային Կորեան կրկին բալիստիկ հրթիռը արձակել այս տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ, Մոսկվան խստացնում է սահմանափակումները օտարերկրյա լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հաղորդվում է, որ բոսնիացի խորվատների նախկին զինվորական հրամանատարը Հագայի միջազգային դատարանում այսօր թույն է խմել և մահացել։ Նրա մահվան մասին քիչ առաջ հաղորդեց Խորվաթիայի պետական հեռուստաընկերությունը, Նիդերլանդների իրավապահներից դեռ մեկնաբանություններ չկան։ Այսօրվա նիստում լսվում էր բոսնիացի խորվատների նախկին 6 առաջնորդների ղեկավարների բողոքը իրենց նախկին նախորդ դատավճիռների վերաբերյալ, և երբ դատարանը անփոփոխ թողեց վճիռները, նախկին հրամանատարը բացականչեց, որ ինքը պատերազմի հանցագործ չէ և արհամարանքով մերժում է դատավճիռը, և այդ պահին նա սրվակից հեղուկ խմեց, հայտարարելով, թե դա թույն էր, դատավորը ընդհատել էր նիստը և բժիշկ հրավիրել։ 1992-95 թվականներին բոսնիական պատերազմում հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով նա դատապարտված էր 20 տարվա ազատազրկման։ Հյուսիսային Կորեան այսօր կրկին բալիստիկ միջմայրցամաքային հրթիռ է արձակել, որն անցնելով մոտավորապես 1000 կիլոմետր ընկել է ճապոնական ծովը։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը այսօր ասել է, թե այդ հրթիռը ավելի հզոր էր, քան այս տարվա ընթացքում փորձարկված մյուս հրթիռները։ ԱՄՆ-ի նախագահը խստորեն արձագանքել է Փայնյանի հերթական փորձարկմանը։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ Դոնալդ Թրամփը նաև զանգահարել է Ճապոնիա և Հարավային Կորեայի առաջնորդներին, քննարկելով հրթիռի արձակման լուրջ սպառնալիքը։ 2017 թվականի ընթացքում սա Հյուսիսային Կորեայի կողմից արդեն 5-րդ հրթիռի արձակումն է Ճապոնիայի ուղղությամբ։ Փայնյանը անտեսում է ՄԱԿ-ի բանաձևերը, պատժամիջոցները, միջազգային հանրության հորդորները, ճնշումները, դադարեցնելու միջուկային ծրագրերը և բալիստիկ հրթիռների փորձարկումները։ Այսօր Ռուսաստանի պետդումա ներկայացված օրինագիծը ենթադրում է միջև 5 միլիոն ռուբլու վարչական տուգանք սահմանել արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակով պիտակավորված լրատվամիջոցների նկատմամբ, որոնք կխախտեն արտասահմանյան լրատվամիջոցների գործնեության կարգը։ Օրինագծի հեղինակները նախատեսում են այն ընդունել միջև տարեվերջ, որպեսզի 2018-ի հունվարի 1-ից օրենքը արդեն ուժի մեջ մտնի։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ ընդունված օրենքը կառավարությունը թույլատրում է օտարերկրյա լրատվամիջոցներին օտարերկրյա գործակալ ճանաչել, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Ժնև է ժամանել Սիրիայի կառավարական պատվիրակությունը մասնակցելու հակամարտության կարգավորման միջազգային բանակցություններին։ Պաշտոնական Դամասկոսը մինչ այդ հրաժարվել էր մասնակցել բանակցություններից, պատճառաբանելով, որ ընդդիմությունը Բաշար ալ-Ասադի պաշտոնանկության նախապայման է դնում։ Նախորդին ընդդիմության միավորված պատվիրակության ղեկավարը ասել էր, թե խաղաղության ցանկացած համաձայնագրի դեպքում շարունակելու են պնդել Ասադի պաշտոնանկությունը։ Ենթադրվում է, որ այդ հարցը հանվել է, քանի որ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆանդի Միստուրան 3 Դամասկոսից հաղորդագրություն էր ստացել, որ Սիրիայի կառավարության պատվիրակությունը պլանավորում է ժամանել նոյեմբերի 29-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով այսօր քննարկում էր Հայաստանի և Ռուսական տնտեսական միությունից դուրս բերելու ելք խմբակցության հայտարարության նախագիծը։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր ելքից պնդում են, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած դաշինքին անդամակցելու 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը տնտեսական հետընթաց է ունեցել, նվազել է ներդրումները և որ պետք է օր առաջ լքել այդ միությունը, որում Հայաստանն անելիք չունի։ Դիմախոսները իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը, սակայն, համոզիչ չեն համարում այդ փաստարկները։ Ասխիկ Բեդևյանն է հետևել քննարկումներին։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ԵՏՄ-ից դուրս գալուն վերաբերող ելքխմբակցության հայտարարության նախագծին։ Նիստերի օրակարգում հարցը դրական եզրակացությամբ ընդգրկելուն կողմեին միայն հանձնաժողովում Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչ Արարատ Զուրաբյանն ու ելքից Արտակ Զեյնալյանը, դեմ իշխող հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորները։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը մինչև հարցը քվեարկության դնելն ուղիղ տեքստով հայտարարեց.
Այս հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգում գոյություն չունի, քանի իշխանությունը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ։ Այն է առնվազն մինչև 2022 թվական։
ԵՏՄ-ից դուրս գալու հիմնավորումները հանձնաժողովում ներկայացրեց Էդմոն Մարուկյանը, ասաց Հայաստանը ԵՏՄ-ում մնալով միայն վնասներ է կրում, հետընթացքը սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը։ ԵՏՄ-ի այլ ընտրանքը ըստ ելքի Եվրամիության հետ համագործակցությունն է ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում։ Եվրոպական 500 միլիոնանոց շուկան, ներդրումները, տնտեսականից զատ նաև քաղաքական համակարգի զարգացման հնարավորությունները։
Սոցիալական առումով ԵԱՏՄ անդամակցության հետևանքով 900 անուն ապրանք թանկանալու է։ Քանի դեռ ԵԱՏՄ վնասները շատ չեն հարվածել Հայաստանի տնտեսությանը, մենք պետք է այդ ժամանակ դուրս գանք։ Այսինքն ինչ մենք սպասում ենք, որ առաջնային սպառման ապրանքները այնքան թանկանան, որ Հայաստանում աղքատության վիճակը ավելի սրվի, սոցիալական վիճակը ավելի սրվի, նորը քննարկել։
Ելքի կարծիքով ԵՏՄ անդամակցությունը սահմանափակում է նաև անմիջական հարևանների, Վրաստանի և Իրանի հետ Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Նիկոլ Փաշինյան։
Երեկվա լրահոսին հետևելով ես հասկացա, որ այս ժամանակները երևի թե մեր գիտակցության մեջ կվերակենդանացնեն նաև խորհրդային միության որոշ հայտնի ասացվածքներ, դրանցից ամենահայտնին և սեզոնայինը հետևյալն էր. «Չկա լիմոն մանդարին, դատապարտեմ այսպիսի նոր տարի»։ Ինչի համար եմ երեկ պարզվեց, որ Վրաստանից 5 կիլոգրամից ավել մանդարին ներգրելու համար հարկավոր է 4 կիլոգրամ փաստաթուղթ գցել դրան, և դա Եվրասիական տնտեսական միության նոր նվաճումն է։
Փաշինյանի խոսքով ԵՏՄ տարածքից Հայաստան է գալիս ավտորիտար մշակույթ։
Եվրոպայի հետ միատ կիսա փաստաթուղթ աստորագրվել, որտե բացում ես Սերժ Սարգսյանը ամենաիմաստ կիմչեն իմինին ապգոնկանի, եթե այս տեմպով 3 օր է շարունակվի։ Պարզեն չէ՞ մար այս ամեն ինչը արվում։ Արվում է իշխանությունը գրոհելու հերթական բանի համար։
Չհամաձայնելով, որ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ԵՏՄ անդամակցության հետ են կապված, դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց.
Բարձրացվող հարցը այս իրադրության մեջ, որ արդեն Հայաստանը կնքել է պայմանագրեր ԵԱՏՄ և ԵՄ, իսկապես հայտնվել է, այսպես ասած, խաղից դուրս վիճակում։ Ընդհակառակը առաջացել է մի նոր իրավիճակ, որտեղ Հայաստանը կարող է օգտագործել ստեղծված հնարավորությունները և ձեռք բերել նոր հնարավոր զարգացման համար ռեսուրսներ։
Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, ԵՏՄ-ին անդամակցությունը բխում է Հայաստանի ազգային և պետական շահերից։
Եվ հակառակը կարծում ենք վնասակար լինելու Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի համար։
Չնայած Ծառուկյան դաշինքից Արարատ Զուրաբյանը կողմ քվեարկեց ելքի նախագծին, բայց քննարկումների ժամանակ նա էլ մտահոգություններ ուներ։
Մի օր ռուսական զինվորը կարող է իր զենքը գցել է Թուրքիայի սահմանին ու ասի, ես ինձ ստեղ լավ չեմ բան նայում, լավ չեմ վճարվում, եւ ես գնացի։ Կներեք, եթե մենք քննարկենք Բելգիայի ու ասենք թե Հոլանդիայի հետ կապված հարց, ես կհասկանայի։ Բայց երբ որ մենք քննարկում ենք Ռուսաստանի հետ կապված հարց, մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, ինչ է Ռուսաստանը։ Նաեւ պետք է գիտակցենք, որոնք են Ռուսաստանի քայլերը։
Ելքից Արտակ Զեյնալյանն արձագանքեց Արարատ Զուրաբյանին։
Մշտապես խոսում են դրա մասին, որ Ռուսաստանին պատկերացնում ենք, ինչ կլինի, եթե մենք դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից։ Հարգելի գործընկերներ, սա վկայում այն մասին, որ մենք վստահ ենք, որ վրեժ է լուծվելու։ Մենք խոսում ենք դրա մասին, որ մենք կամավոր ազատության սկզբունքով չի, որ անդամագրված ենք դրա, և քննարկում է հետևյալ հարցը. Եթե ժամանակը գերությունից ազատվելու։
ՀՀԿ-ի պատգամավոր Արտաշե Արվեց Գեղամյանն էլ քննարկվող հարցը ժամանակավրեպ որակեց։ Ասաց, նախագահի ու արտաքին գերատեսչության ջանքերով Հայաստանը դառնում է ինքնուրույն գործոն, իսկ Ադրբեջանը խաղից դուրս վիճակում է հայտնվում։
Ու քանի որ պոեզիայից խոսքը գնաց, Ռուսաստանի հետ կապված ավելի վառ քան ճուճեվա չի ասել։ Ումում Ռուսիա ունի բանյաց, յուարշինեմ ունի իզմերից, ունի особенное стать, в Россию можно только верить. Եվ արդեն Ջիվանու խոսքերով իմ բանջարը ձեր հանջարին վնասի։ Մտիկ արեք, շնորհակալություն։
Խորհրդանը հաջորդ շաբաթ էլ կանդրադառնա բացասական եզրակացություն ստացած նախագծին։ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, նախաձեռնության ճակատագիրն իրենց պարզ է։
Շատ կարճ են դեղ, եթե չեմ սխալվում, 2 րոպե կարծիքների փոխանակման ընթացակարգ կա, եւ քվյարկությամբ այն մերժվում է կամ ընդունվում է օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Եվ հիմա, քանի որ տրվել է բացասական եզրակացություն, ակնհայտ է, որ պետք է մերժվի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մյուս գործընկերը Եվրամիությունը խոստանում է նպաստել Հայաստանի զարգացման, ավելացնել Հայաստանին տրամադրվելիք ֆինանսական աջակցությունը, խրախուսել երկրում նորանոր բարեփոխումներ անցկացնելուն 2013 թվականից ի վեր եւ հատկապես այժմ Եվրամիության պաշտոնյաները շարունակում են պնդել այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրել են Բրյուսելն ու Հայաստանն ուղված չէ որևէ երրորդ կողմի դեմ։ Այս մասին Հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտասկին, լսենք զրույցից մի հատված։
Պարոն դեսպան, հարցս Ռուսաստանի արձագանքի մասին է։ Պաշտոնական արձագանքը նորմալ է։ Նրանք ասում են, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է եւ իրավունք ունի համաձայնագրեր կնքել ցանկացած երկրի եւ կառույցի հետ։ Իհարկե, մենք գիտենք դա ինչ է նշանակում։ Մյուս կողմից էլ, սակայն, տեսնում ենք բացասական արձագանքներ ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում։ Նրանք գրեթե խուճապի են հասնում անդրադառնալով Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համաձայնագրին։ Ռուսաստանյան թոքշոուներում, երեկոյան հաղորդումներում խոսում են այն մասին, որ Ռուսաստանը կորցնում է Հայաստանը։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը, ինչ կարող եք ասել։
Համաձայնագիրը որևէ երրորդ կողմի դեմ ուղված չէ։ Համաձայնագիրը որևէ դրույթ չունի, որը կարող է սահմանափակել կամ բացասաբար անդրադառնալ այլ երկրների վրա, որոնք համագործակցում են Հայաստանի հետ։ The interests of other countries who cooperate with Armenia. I can say even more openly.
Ես նույնիսկ կարող եմ ավելի բաց տեքստով ասել, մենք չենք ուզում մոնոպոլիզացնել այս համաձայնագրի իրագործումից բխող դրական արդյունքները։
We believe that if this agreement is implemented,
մենք կարծում ենք, որ եթե այս համաձայնագրի հիմնական դրույթները կյանքի կոչվեն, Հայաստանն ավելի ուժեղ ժողովրդավարություն կունենա։
Good strong
օրենքի գերակայության ավելի բարձրաստիճան, լավ ուժեղ դատարաններ, կանխատեսելի արդար բիզնես միջավայր, բիզնես վարելու հավասար պայմաններ էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ այլ ոլորտներում։ Հայաստանի մյուս գործընկերները դրանից միայն կշահեն, քանի որ այս համաձայնագիրը բխում է շատերի շահերից։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարծում, որ համաձայնագրի հետ կապված կարող է լինել ինչ-որ կասկածելի
բան։
Դուք ծանոթ եք դրա բովանդակությանը։ Ցանկացած ոք, ով կարդացել է համաձայնագիրը, կհամաձայնի, որ Եվրամիությունը չի հետապնդում որևէ միակողմանի նպատակ։
The European Union is not trying to force any agenda.
Եվրամիությունը չի փորձում ինչ-որ կոնկրետ օրակարգ պարտադրել։ Եվ ես կարծում եմ, որ համաձայնագրի կնքման շուրջ այլ երկրներից ստացված պաշտոնական մեկնաբանությունները, այդ թվում Ռուսաստանից, փաստում են, որ այս համաձայնագիրը դրական է Հայաստանի համար եւ որ Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն ճիշտ ընտրություն է կատարում։ Դրամաբանական եզրակացություններ անելով համաձայնագրից, Եվրոպական միությունը հակված է համագործակցելու իր հարևանների հետ։
This agreement with Armenia is part of our
Եվ Հայաստանի հետ այս համաձայնագիրը մեր ընդհանուր ռազմավարության մասն է կազմում, որի նպատակն է աջակցել ավելի ուժեղ բարգավաճ ճկուն հարևանների կայացմանը։ Եվ այս համաձայնագրում կամ դրա հավելվածներում որևէ թաքնված բան չկա։
So
Այնպես որ, ինչպես ասացի, մենք չենք ուզում մոնոպոլիզացնել համաձայնագրի դրական արդյունքները և հույսուն ենք, որ սա կգնահատվի նաև մյուսների կողմից։
Հարգելի ունկնդիրներ, նոր համաձայնագրի շուրջ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկի բացառիկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կհրաժարվի առաջկա կիրակի օրը Հրանտ Համրազյանի վերլուծական ծրագրի շրջանակներում շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանում համոզված են, որ Եվրամիության հետ կնքված փաստաթուղթը Մոսկվայի դեմ է։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները մեկնաբանելով նոր փաստաթուղթը ամենաանհավանական գնահատականներն են հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, համեմատելով անգամ անհավատարիմ կնոջ հետ։ Ռուսաստանի դաշնային հեռուստաընկերություններով հրամցվող այդ խանդի տեսարաններին զուգահեռ Կրեմլը կարծեք թե խնդիր չի տեսնում փաստաթղթում։ Ազաբաբյանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունը և մամուլը ակտիվ լուսաբանում են Եվրամիության հետ Հայաստանի ստորագրած համաձայնագիրը։ Երեկ օրինակ թեմային անդրադարձել էր ՆՏՎ հեռուստաընկերության հանդիպման վայր ծրագիրը։ Ռուսաստանցի մեկնաբաներն ու քաղաքագետները 3 նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կոնտեքստում Հայաստանը համեմատել են սիրած կնոջ կամ սիրուհու հետ, որ որոշել է սիրավեպ սկսել մեկ ուրիշ տղամարդու հետ։ Այս համեմատությունն այնքան էր դուր եկել մեկնաբաներին, որ նրանք այս թեմայի շուրջ 10 րոպե կատակում էին։
Нет, я настаиваю на том, что мы продолжим вот этот вот ряд и поговорим после рекламы про еще одну гулящую жену, про Белоруссию, после рекламы.
Հայաստանը դուք համեմատում եք կնոջ հետ, իսկ Ռուսաստանն ամուսինն է, որ ամբողջությամբ իր վրա է վերցրել կնոջ ծախսերը։ Կինն այնքան էլ գոհ չէ եւ որոշել է մեկ այլ տղամարդու հետ սիրավեպ սկսել, մոտավորապես այսպես։ Իսկ այս ծրագրի խորագիրն էլ Վլադիմիր Վուսովսկու հայտնի խոսքերն են, եթե ընկերը հանկարծ պարզվեց, որ ընկեր չէ։
Если друг оказался вдруг,
мы всегда были вместе.
Հետաքրքիր է նաև, որ ռուսաստանցի մեկնաբանները ծրագրի ընթացքում որոշ տվյալներ են ներկայացրել Հայաստանի մասին։ Մեղմ ասած, այնքան էլ ճշգրիտ տվյալներ չեն սրանք։ Օրինակ, մեկնաբաներն ասել են, որ Ռուսաստանում 1 միլիոնից ավելի հայ է ապրում, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհվել է 33 մարդ։ Ընդհանուր տրամաբանությունն այս ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցած քննարկումների հետևյալն էր. Արևմուտքն իր կողմ է քաշում Ռուսաստանի բոլոր դաշնակիցներին։ Հայաստանից հետո Բրյուսելը համաձայնագիր է կնքելու Բելարուսի հետ, ասում են այն ծրագրի հյուրերն ու մեկնաբանները։ Նույն ծրագրում քաղաքագետ Սերգե Մարկովը հիշել է Գարեգին Նժդեին, ներկայացնելով նրան որպես Ադոլֆ Հիտլերի աջակիցը։ Ռուսական առաջին ալիքի եթերում ժամանակը ցույց կտա ծրագրում։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգե Գուրգենյանն օրինակ հայտարարել էր, որ եթե Հայաստանը հրաժարվի Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերություններից և դուրս գա ռուսական ազդեցության տակից, կհայտնվի նույն իրավիճակում, ինչև տարիներ առաջ, և ընտրություն պետք է կատարի թուրքերի և պարսիկների միջև։ Երկու ազգերն էլ կոտորում էին հայերին, Իրանը մի քիչ-քիչ։ Եթե Հայաստանը ուզում է գոյատևել, պետք է մնա ռուսական ազդեցության տակ։ Սա էլ Գուրգինյանի տրամաբանությունն է։ Հետաքրքիր է նաև, որ նույնիսկ Գյումրիի ռուսական բազայի մասին պատմող տեսահոլովակներում Ռուսաստանի դաշնային հեռուստաընկերությունները օգտագործում են Ազատություն ռադիոկայանի տեսահոլովակները։ Ռուսական մամուլը նույնպես վերլուծում է Արևելյան գործընկերության Գագատնաժողովը։ Ռոսբալտի վերլուծաբանի կարծիքով, օրինակ, Հայաստանը հայտնվել է Եվրոպայի աղքատ բարեկամի կարգավիճակում և տանուլ է տալու, թեև չի գրում հեղինակը, թե ինչի է տանուլ տալու Հայաստանը։ Գազետարուն գրում է, որ Հայաստանը Եվրամիության ֆինանսական աջակցության կարիքն ունի, քանի որ Հայաստանի պետական պարտ կհասել է 6 միլիարդ դոլարի, իսկ եկող տարի կազմելու է շուրջ 7 միլիարդ դոլար, ինչը կազմում է ՀՆ-ի շուրջ 60%-ը։ Թերթի վերլուծաբանի կարծիքով Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է պահպանել Մոսկվայի անվտանգության երաշխիքը և արևմուտքից ստանալ նոր ֆինանսական աջակցություն, նոր վարկեր։ Ռուսիսկայա գազետան էլ գրել է, որ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Սերժ Սարգսյանը ստացել է Մոսկվայի համաձայնությունը։ Ընդհանուր առմամբ թերթերը ավելի զուսպ են իրենց հոդվածներում, քան ռուսական հեռուստաընկերությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրյուսելից Երևան վերադառնալուց հետո Հայաստանի նախագահի առաջին ելույթը ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների քննադատության Թիրախում։ Բաղրամյան 26-ի ղեկավարը քնչական ծառայությունում ունեցած իր ելույթի մեծ մասը նվիրել է Հայաստանում ընտրական գործընթացներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հայտարարելով, թե հակակոռուպցիոն պայքարը ազգային անվտանգության հարց է, որին այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Ընդդիմախոսները միջդեռ թերահավատ են, Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2008-ին էր խոստացել ձկներին գլխից բռնել, սակայն օդում կախված լուրերն այդպես էլ մնացին օդում կախված։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարն անավարտ է համարում, ապա ընտրական գործընթացներն արդեն կայացած ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում.
Որ երկրի մասին է խոսել Սերժ Սարգսյանը, տարակուսանքով հարցնում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, ծանոթանալով նախագահի երեկվա ելույթի այն հատվածին, թե ապրիլին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարական չափանիշներին։
Չգիտեմ, ես այդպիսի բան չեմ տեսել։ Կարելի է այնպես կազմակերպել ընտրությունները, որ դա արտաքինից լինի շատ լավ իմիտացիա ժողովրդավար որպես գործընթացի, բայց իրականում այդ ժողովրդավարության նշույլ չլինի։
Նախորդին այցելելով հատուկ քնչական ծառայություն, Սերժ Սարգսյանը գովել է իրավապահների աշխատանքը ընտրախախտումների բացահայտման մասով։
Հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքն այս ճակատում արդյունավետ եմ համարում։ Դուք ցույց տվեցիք, որ պատրաստ եւ ունակ եք ժամանակին արձագանքելու անհատների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների յուրաքանչյուր մտահոգությանը։ Դուք ոչ միայն արձագանքեցիք, այլև օրինական եւ տրամաբանական ավարտին հասցրեցիք քննվող քրեական գործերը։
Ընտրություններին պաշտոնական տվյալներով մոտ 2% քվեր ստացած Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հիշեցնում է, օրինակ ՍԱՍ-ի աղմկահարույց ձայնագրության քրեական գործի կարճումը, երբ հանրապետական Արտակ Սարգսյանին պատկանող ընկերությունում աշխատակիցներին սպառնացել էին, թե ձայներ չբերեք, գործից կազատվեք։
Երևի թե Սերժ Սարգսյանը պետք է իր ռեֆերենտներին հարցադրում անի, որ տեքստերը գրելուց ասենք իրականությունից շատ ճչացող ձևով հակասություն չունենան։ Իրականությունից այնքան հեռու է, որքան իշխանություններն այսօր ասում են, որ շատ լավ տնտեսական աճ կա, ժողովրդի կենսամակարդակը բարձանում է, բայց այդ ցուցանիշներից մեկը և գնացքն է, և արտագաղթը։
Վարուժան Հոգտանյանը հեգնում է, եթե ժողովրդավարական ընտրությունների չափանիշն այն է, որ իհաշիվ համատարած ընտրակաշարքի և վարչական ռեսուրսի գործադրման չեղան կոշտ խախտումներ, ծեծուջարդ լցոնումներ, ուրեմն այո, իշխանություններին շնորհավորել է պետք։
Հիմա սա փափուկ ձևով է արվում, և նույն իրավապահ մարմիններն էլ, որ ինքը այդպես գովեց այդ ելույթում, իրենք շատ պասիվ դիտորդի դերում էին, և հենց այդ անգործությունը, եթե դա է իրավապահ մարմինների ընտրությունների ժառանգորդության չափանիշը, ես որևէ լավատեսական բան չեմ տեսնում։ Եղել է մասշտաբային ընտրակաշարքի, վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասշտաբային կիրառություն։ Արդյոք նույն մասշտաբային դրան համաչափ բաժելիություն, թե ոչ, ես դա չեմ տեսել։
Արմեն Մարտիրոսյանը մեկ այլ օրինակ է բերում՝ 114 դպրոցների և մանկապարտեզների տնորենների հեռախոսային ձայնագրությունների անհետևանք մնալը։ Ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետաքննության, մանկավարժները խոստովանել էին, որ իշխող հանրապետականի համար կազմել են ընտրողների ցուցակներ և հանձնել մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։
Ընտրությունները ըստ էության առավել կատարելագործված ընտրակերտիկների մեխանիզմով անցավ, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի խայտառակ չարաշահման հետ կապված այդ բացահայտումը, որը եղավ, ակնհայտ է, որ այդպիսի լայնամասշտաբ հրահանգավորումը չէր կարող ինքնագործնություն լինել։ Ժողովրդավարական մի փոքր նորմալ երկրում նոր ընտրություններ պետք է անցկացվեն։
Պետական պաշտոնյաներին առնչվող քրեական գործերը քննող իրավապահներին երեկ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը շատ ավելի կոշտացնել։
Հակակոռուպցիոն պայքարը մեզ համար ազգային անվտանգության հարց է, որին այլ ընտրանք պարզապես չկա։
Առաջին անգամ չի, որ դա ես լսում եմ։ Պարբերաբար դա ասվում է, մակրկնվում է, 2008-ից նա նմանատիպ բաներ ասել է Սերժ Սարգսյանը, այնպես որ այստեղ ինչ-որ ֆունդամենտալ նոր հակակոռուպցիոն քաղաքականության իմաստով ես չեմ տեսնում։
մենք հիշում ենք, չէ՞, խոշոր ձկների մասին էլ ասաց, որ պետք է խոշոր ձկներին բռնել, եւ ակնհայտ է, որ խոշոր ձկները հենց համակարգն են։ ԴՀԿ պետը Միրհան Պողոսյանը խոշոր կոռուպցիոն օֆշորային սկանդալի կետում է հայտնվել, եւ դրանից հետո տեսանք նույն Միրհան Պողոսյանին հանրապետական կուսակցության ցանկում ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այսինքն, լավ է, որ խոսում է, բայց ինչպես բոլոր ոլորտներում խոսքը եւ գործը իար հակասում են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությամբ ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնաց ռազմված խմբի գործը մտավ դատաքննությամբ։ Փուլ դատարանը խոսքը փոխանցեց մեղադրող կողմին։ Ամիսներ շարունակ այս գործով դատավորներին չէր հաջողվում հասնել բուն գործի քննությանը։ Քաղաքական հնչեղություն ստացած նիստերը մշտապես անցնում էին լարված մթնոլորտում։ Փոխադարձ մեղադրանքների ուղեկցությամբ այսօրվա նիստին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնաց ռերի գործով 10 մեղադրյալների դատավարությունն այսօր թևակոխեց դատաքննության փուլ։ Անցած ամռանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող զինված խմբի դատավարությունը ավելի քան 5 ամիս առաջ էր մեկնարկել, բայց գործը տեղից չէր շարժվում ամբաստանյալների, նրանց փաստաբանների եւ կարգադրիչների ու դատավորի միջև ցակող շարունակական խնդիրների պատճառով։ Դատավոր Մեսրոբ Մակյանն այսօր հայտարարելով դատաքննության մեկնարկի մասին խոսքը փոխանցեց մեղադրող դատախազներին։ Արամ Արամյանը սկսեց նկարագրել Պավել Մանուկյանին վերագրել հանցանքները։
Պավել Մանուկյանը Ժիրայր Սեֆիլյանի, Գարեգին Չուկազյանի, Վարուժան Ավետիսյանի և Գևորգ Սաֆարյանի հետ նախնական համաձայնությունը ձեռք բերել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Իրենց հանցավոր մտադրության իրականացման նպատակով, ինչպես անձամբ, այնպես էլ ներգրավված այլ անձանց միջոցով, Պավել Մանուկյանը 2014 թվականի մայիսից հավաքագրել է անկարգությունների կատարմանը պատրաստ անձանց խմբեր, ինչպես նաև խմբի մյուս անդամների հետ զանգվածային անկարգությունների կատարմանը մարդկանց հոտ զանգվածներ ներգրավելու մղումով, զանգվածային լրատվամիջոցների, ասուլիսների և հասարակական վայրերում տարբեր պատրվակներով կազմակերպված հավաքների ու հյերթերի ընթացքում տարաբնույթ սադրիչ ելույթներով, կոչերով մարդկանց տրամադրել։
Արամ Արամյանը ներկայացրեց, թե ինչպես են Սասնացրերը զենքի գործադրման մութ գործել ՊՊՑ գնդի տարածք և իշխանությանը որոշակի պահանջներ ներկայացրել։
Ապա կազմակերպված խումբը ՊՊՑ գնդի զավթած վարչական շենքերը, շինությունները, տրանսպորտի միջոցներն ու պատանդներին ազատելու պայմանով պետությանը ներկայացրել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հրաժարականի, ինչպես նաև ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի
և
արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ արձակելու վերաբերյալ պահանջներ։
Դատախազը շարունակեց թվարկելով Պավել Մանուկյանի և զինված խմբի մյուս անդամների ձեռք բերած զենքերը, ասած, որ քննությամբ չի պարզվել, թե ինչ հանգամանքներում են դրանք հայտնվել նրանց մոտ։
Իրենց հանցավոր մտադրություններն իրականացնելու համար Պավել Մանուկյանը կազմակերպած խմբի մյուս անդամների հետ քննությամբ չպարզված հանգամանքներում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել և պահել հրազեն հանդիսացող ընդհանուր 14 հատ, այդ թվում AK-74S տեսակի 5.45 մմ դրամաչափի 12 հատ, AKM տեսակի 7.62 դրամաչափի 2 հատ ինքնաձիգներ, ռազմամթերք հանդիսացող 840 հատ 5.45 մմ դրամաչափի և 552 հատ 7.62 մմ դրամաչափի փամփուշներով, հրազեն հանդիսացող ռևոլվեր տեսակի 5.6 մմ դրամաչափի ինքնաշենատրճանակ։
Արամ Արամյանը, սակայն, չկարողաց հավավարտել մեղադրական ընթերցումը։ Սասնաձրերի անդամ միայնակ գայլ մակամբամբ հայտնի Արայք Խանդոյանն ասաց, չի կարող լսել այս ամենը և ուզում է դուրս գալ դահլիճից։
ՈՒԶՌԳՄ տեսակի 14-ը,
բարբաջանքները չեմ ուզում լսեմ։
Խանդոյան, խանգարում եմ,
6 մմ դրամաչափ։
Չէ, չեք կարա գնալ։
Ոնց չի կարա։
Չեմ
ուզում, ես հիմա լսեմ, հիմա ուզում եմ սանկցիա կիրառես, ինչ ես ուզում։
Չէ, չեմ ուզում սանկցիա կիրառես։
Դե ես եմ ուզում, որ կիրառես։ Կիրառես էլի մայմա։
Խանդոյան, մի խանգարեք։
Այման, ցավտան, ես չեմ ուզում, ես բարբաջանքը լսեմ։ Ուզում եմ, ասում ես, բահամա ասում ես, ռեժիմ չես։
Զինվեք
ամբերությամբ։ Հա, ասում ես, դո ես զինված եմ իմ եղածենքով։ Ասում ես, ռեժիմ չես, ասում ես, կատարած չես, ասում ես, հիմա բա ո՞րն է ասկելու։
Մեսրոբ Մակյանը որոշեց Խանդոյանին 3 ժամով հեռացնել նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Մեղադրող դատախազներն այսօրվա դատավարության ժամանակ ներկայացրեցին Սասնաձրերի մի քանի անդամի կատարած գործողությունները, որոնք էլ դրվել են մեղադրանքի հիմքում։ Դատախազ Արամ Արամյանն ընթերցեց նաև ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանի մեղադրանքը։
Իր մոտ եղած ինքնաձիգից ընդհուպից մինչև 10 սանտիմետր հեռավորությունից առջևից հետ քիչ վերևից ներքև աչից ձախ ուղղությամբ կրակ է արձակել հերթապահ մասում գտնվող Գագիկ Մկրտչյանի վրա, ով կրծքավանդակ որովայնային շրջանում եւ ցախ վերին վերջույթի ստացած հրազենային գնդակային թափանցող միջանցիկ վիրավորումով ներքին օրգանների տարաբնույթ վնասվածներով տեղափոխվել է Իվանդանոց, որտեղ ստացած հրազենային վնասվածներից 2016 թվականի օգոստոսի 13-ին մահացել է։ Այնուհետև կազմակերպված խմբի վերաթվարկված 19 անդամները զենքի գործադրմամբ ներխուժելով ՊՊՑ գնդի հերթապահ մաս, հերթապահ Խաչատուր Մուրադյանի կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքներով լինգի գործադրման բացել են զինանոցի մետաղյա դուռը։
Միշտ դատական մեկնարկը ոստիկաններ Արթուր Վանոյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանի փաստաբանը միջնորդեց դատարանին դիմել սահմանադրական դատարան։ Հայկ Ալումյանը պնդեց, պաշտպանյալն ապստամբություն է արել, ասաց քաղաքացու ապստամբելու իրավունքը բխում է սահմանադրությունից, սակայն քրեական օրենսգրքում բացակայում է այդ իրավունքի իրացման դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու դրույթը։
Այսպիսով առկա է հակասություն քրեական օրենսգրքի և սահմանադրության միջև, ինչը կարող է բացասական հետևանքներ առաջացնել իմ պաշտպանյալի համար և անհնարին դարձնել կամ զգալիորեն դժվարացնել նրա պաշտպանությունը։
Դատավորն ասաց, այս միջնորդությանը կանդրադառնա ավելի ուշ, սակայն երբ մեղադրող դատախազները փորձեցին առարկել, սասնաձրերի անդամները սկսեցին քննադատական խոսքեր հնչեցնել նրանց, ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցիչների հասցեին։ Զինված խմբի անդամները կրկին հիշեցրեցին, դեմ են Ղարաբաղի հարցում զիջումների գնալուն։ Պավել Մանուկյանն ասաց, ով է տվել իրավունք երկրի սահմանները սակարկելու։
Ապիլյան Քարոռյանի դավաճանությունն ինչի՞ չեք բացում։ Ես հեսա ձեր փաստեր եմ տալու։
Վարուժան Ավետիսյանն էլ կրկին պնդեց, իրենք ապստամբել են հանուն Հայաստանի։
Քաղաքացին ապստամբության ժամանակ իր իշխանությունը, իր իրավունքը վերականգնելու նպատակով դիմում է բռնության։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Երևանի ավականու ընդդիմադիր եւ իշխանական խմբակցություններին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ անգամ այրաքաղաքի որոշ փողոցների անվանափոխության հարցում։ Ելքը հիշեցնենք, փորձում է հասնել մինչեւ որոշ բոլշևիկ կոմունիստներից ոմանց անունները կրող փողոցների անվանափոխությանը, որին երկիր ծիրանին թեփ կողմ է, բայց որոշ վերապահումներ ունի։ Հերթական քննարկումը նույնպես հարթ չի անցել, նիստի մանրամասները Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Երևանում ավականու անդամների մեծամասնությունն այսօր դեմ քվյարկեց մայրաքաղաքում ապրիլյան հերոսների Վազգեն առաջին կաթողիկոսի Վրամշապու արքայի անուններով փողոցներ ունենալու առաջարկին։ Նախագիծը ներկայացրել էր ելք խմբակցությունն առաջարկելով փոխել խորհրդային գործիչներ Ֆրունզեի, Սարգիս Կասյանի, Արսեն Ամիրյանի պատվին կոչվող փողոցների անունները։ Նիստին ներկա երկիր ծիրանի կուսակցության երկու անդամները բոյկոտեցին քվյարկությունը, չմասնակցեցին նաև Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից անվանի ռազմական գործիչներ Մոնտե Մալխոնյանի և Լեոնիդ Ազգալյանի անուններով փողոցների անվանակոչման քվեարկությանը։ Մարինա Խաչատրյանի և Սոնա Աղեկյանի համոզմամբ հերոսներին վայել չեն ծայրամասային փողոցները։
Իսկ անընդհատ ցլացող մեքենաների համար որևէ էական նշանակություն չունի, նրանք խցանման մեջ են իրանվամբ դաստիարակող Արցախյան հերոսի անունը գրող փողոցում, թե ասենք որևէ փակուղում։
Ելքի ու հանրապետականի համատեղ նախագիծն ընդունվեց Լենինգրադյան և Իսակով պողոտաներն իրարկապող նորակառույց ճանապարհն այսուհետ կգրի Մոնտե Մալխոնյանի անունը։ Իսկ ահա Լեոնիդ Ազգալյանի անունով փողոց կոչելու երկու տարբեր առաջարկ կար։ Ելքն առաջարկում էր փոխել Լենինգրադյանը, հանրապետականը անվանակոչել Սարալանջի մի հատվածը։ Ելքից Ալեն Սիմոնյանը հետաքրքրվեց, արդյոք ճիշտ փողոց է հանրապետականն ընտրել և արդյոք կա հանրության կարծիքը։
Այո, ճիշտ փողոց է ընտրվել։ Այս փողոցի անվանակոչության հետ կապված հանրության կարծիքը անհրաժեշտ չէր, որովհետև մենք ոչ թե փողոցը վերանվանում ենք, այլ նոր անուն ենք դնում։
Լենինգրադյան փողոցն Ազգալյանի անվանափոխելուն կողմ ելքմբակցությունից Անահիտ Բախշյանը շեշտեց. Ռուսաստանից գուցե դժգոհություններ հնչեն, բայց Լեոնիդը միևնույն է արժանի է։
Ազգալյանի անունով պետք է կոչվի ոչ այդ փողոցը 700 մետրանոց, այլ շատ ավելի ներկայանալի Լենինգրադյան փողոցը պիտի անվանակոչվի։ Այսօր չի լինի, մի օր կլինի, կտեսնեք հանրապետականներ։
Մեծամասնություն կազմող հանրապետականի քվեարկությամբ, սակայն այսուհետ Երևանի Սարալանջ փողոցի մի մասը, ոչ թե Լենինգրադյան փողոցը կգրի Լեոնիդ Ազգալդյանի անունը։ Երևանի ավականու որոշմամբ անվանակոչվեցին մի քանի այլ փողոցներ եւս։ Ռեժիսոր, սցենարիստ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի հարակից փոքրիկ փողոցը կրելու է նրա անունը։ Հնդկաստանի դեսպանատան հարակից տարածքն էլ այդ երկրի անունը ստացավ։ Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով 4-րդական փողոց կոչելու ելքի դժգոհություններին չարձագանքած քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Կասյանը հարմար փողոց չհամարեց Վազգեն Վեհափառի անվան համար։
Կողմենք Վազգեն առաջինի Վեհափառի անունով փողոց ունենալ Երևան քաղաքում եւ ավելի լավ վայրում, քան Կասյան
փողոցը։
Մինչ փողոցների անվանակոչումը ավականին հավանություն տվեց նաև մի շարք հիշատախտակների տեղադրմանը, որի ժամանակ Երկիր Ծիրանից Մարինա Խաչատրյանը հիշեց հայ մեծեր անունը կրող պաստառները Երևանում, ավելորդ համարելով քաղաքապետի հոր նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի պաստառի գոյությունը։
Եթե մեր մայրաքաղաքում տեղադրված են ոչ միայն հայ մեծերի ցուցապաստառները, ապա մեր խմբակցությունը առաջարկում է այդ ցուցապաստառների շարքում ներառել նաև Քիմ Քարդաշյանի ցուցապաստառը։ Եվ եկեք համաձայնվենք, որ անհամեմատելի են նաև Քիմ Քարդաշյանի ու Անդրանիկ Մարգարյանի հետևորդների քանակը։
Արձագանքեց հանրապետական խմբակցության անդամ Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի եղբայրը Գրիգոր Մինասյանը։
Շատ վտանգավոր տեղ եք մտնում, հասկանում եմ, որ Տիկին Կոստանջանը այսօր Քիմ Քարդաշյանի հետ նույն ողի վրա է, դուք էլ եք երևի ցանկանում այնտեղ գտնվել, բայց ձեր դեպքում հարգելի գործընկերներ, կարող եմ մի պիտակ կպնել, որից որ շատ դժվար կլինի ազատվել։
Ձեզ արգելում եմ Տիկին Զարուհի Փոստանջանի հասցեին որևէ սխալ արտահայտություն կատարելը։
Ելքն առաջարկեց նաև փողոց անվանակոչել Բարերար Քրքրքորյանի անունով, սակայն կառավարության որոշման համաձայն մարդու մահվանից 10 տարի հետո է միայն հնարավոր անվանակոչությունը։ Շարլ Ազավուրի անունով Մոսկվա կինոթատրոնի Հարակից հրապարակն օրինակ անվանակոչվել է ավելի վաղ, երբ կառավարության նման որոշում չկար։ Առաջարկների մերժումից հետո ելքից Ալեն Սիմոնյանն առաջարկեց թեկուզ այլ անուններ տալ, բայց փոխել բոլշևիկյան գործիչներ Անաստաս Միկոյանի, Սարգիս Կասյանի, Արսեն Ամիրյանի և Ֆրունզեի փողոցների անունները։ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարեց հանրապետականին քննարկել Ֆրունզեի հարցը միայն։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, գլխավորը Հյուսիսային Կորեայի հարցն է անտեսելով Մակի Բանաձևերը, պատժամիջոցները, միջազգային հանրության հորդորները, անցած գիշեր Հյուսիսային Կորեան այս տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ արձակեց հերթական բալիստիկ հրթիռը, որնի վիճակի էր հասնելու մինչև Նյու Յորք։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե իր վարչակազմը կզբաղվի այդ հարցով, Վաշինգտոնը Մակի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը հրավիրել, պետք Քարտուղար Թիլերսոնն էլ պնդում է Փենյանի վրա ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտությունը։ Հյուսիսային Կորեան, սակայն, արդեն իսկ ամենամեկուսացված երկրներից է, որը գտնվում է միջազգային պատժամիջոցների ծանրության տակ։ Ճնշման լծակներ, ինչպես նշում են փորձագետները, գրեթե չեն մնացել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ավելի քան երկու ամիս տևած դադարից հետո Հյուսիսային Կորեան անցած գիշեր բալիստիկ հրթիռի հերթական, այս տարի թվով 11-րդ փորձարկումն իրականացրեց։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունն այդ մասին տեղեկացրեց վաղ առավոտյան, մանրամասնելով, որ արձակված հրթիռը միջմայր ցամաքային էր և կրում էր Վասոն 15 անվանումը։
Դերուկան ցանդրոքեցու Վասոն Շիվոյոն բուգի չեգենն միգուկ փոնտո ճոնյոգլ թայոքալ սեյնան։
Արևմտյան աղբյուրների համաձայն հյուսիսկորեական հրթիռը օդում է գտնվել 53 րոպե, վայրընկնելով ծովում, Ճապոնիայի հյուսիսում գտնվող Աոմորի գավառի ափամերձ շրջանից քիչ հեռու։ Պաշտոնական Փենյանի այս գործողությանն առաջիններից մեկը արձագանքեցին Վաշինգտոնում, Սպիտակ տանը շտաբ կարգով հրավիրված խորհրդակցության ավարտին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշում էր. Քիչ առաջ Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռ է արձակվել, մենք կզբաղվենք այդ խնդրով։ Այժմ այստեղ է նաև պաշտպանության նախարար գեներալ Մեթիսը, և մենք բավական երկար քննարկումներ ենք անցկացրել այս հարցի շուրջ։ Սա մի իրավիճակ է, որը մենք հանգուցալուծելու ենք, հայտարարում էր Թրամփը։ Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մաթիսի խոսքով անցած գիշեր տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են, որ Փենյանը նոր հաջողություններ է արձանագրել հրթիռային զինանոցի զարգացման հարցում։ Մոտ 2.5 ժամ առաջ Հյուսիսային Կորեան միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռ է արձակել։ Պետք է խոստովանել, որ այս հրթիռն ի տարբերություն նախորդ փորձարկվածների շատ ավելի մեծ բարձրության վրա է հայտնվել։ Դա վկայում է Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռների մշակման և զարգացման հարցում գործադրված ջանքերի մասին։ Նրանք շարունակում են բալիստիկ հրթիռներ ստեղծել, որոնք հիմնականում կարող են հարվածել աշխարհի ցանկացած կետին, հայտարարում էր Պենտագոնի ղեկավարը։
Missiles that could threaten
everywhere in the world basically.
Արևմտյան վերլուծաբանների համոզմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնի անհանգստությունը պատահական չէ։ Եթե այսօր փորձարկված հյուսիսկորեական հրթիռի թռիչքը ընթանա նախապես ծրագրված հետագծով, ապա այն ի վիճակի կլինի հարվածել Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնվող ցանկացած թիրախի, նշել է միջուկային հարցերով փորձագետ Դեվիդ Ռայթը։ Հյուսիսային Կորեայի անմիջական հարևանները հրթիռի փորձարկումից անմիջապես հետո դիմեցին կտրուկ քայլերի։ Հյուսիսկորեական Վասոն 15 հրթիռը դեռ օդում էր, երբ Հարավային Կորեայի բանակը հրթիռային հարվածները հասցրել ուսումնական թիրախներին։ Ճապոնիայի իշխանությունները Փենյանի հերթական քայլից հետո դիմեցին հակազդեցության դիվանագիտական միջոցների։ Երկրի վարչապետ Սինզո Աբեն Տոկիոյում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր. Մենք պահանջում ենք միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի շտաբն իստ գումարել միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի վճռականորեն Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, նշում էր Ճապոնիայի վարչապետը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս այսօր կոչ արեց պաշտոնական Փենյանին զերծ մնալ հեռավոր արևելքում իրադրությունն ապակայունացնելու
փորձերից։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերում Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռների արձակման վերաբերյալ հստակ դրույթներ են առկա։ Չինաստանը լրջորեն մտահոգված է Հյուսիսային Կորեայի գործողություններից և կոչ է անում Փենյանին հետևել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի պահանջներին, զերծ մնալով կորեական թերակղզում իրադրության հետագա սրումից, նշում էր Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գեն Շուանը։
Հայաստանի օրենսդիր մարմինը չբավարարվեց դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցների համար անցած շփատներին ընդունած աղմկահարույց սահմանափակումներով։ Պետդուման այժմ էլ փորձում է աննախադեպ խոշոր տուգանքներ սահմանել օտարեր կրագործակալ կարգավիճակով պիտակավորված լրատվամիջոցների համար, որոնք կխախտեն գործունեության կարգը։ Պաշտոնական Կրեմլը պնդում է, թե այս քայլերը Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ այս ամիս Russia Today հեռուստաընկերությունը գրանցվել է որպես օտարեր կրեագործակալ։ Մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Չնայած միջազգային կազմակերպությունների և իրավապաշտպանների քննադատությանը, Ռուսաստանի իշխանությունները էլ ավելի են խստացնում սահմանափակումները օտարերկրյա լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Խորհրդարանի երկու պալատների բարձրաստիճան օրենսդիրները, սահմանադրական կարգի և պետական շինարարության հանձնաժողովների նախագահներ Անդրեյ Կրիշեսը և Պավել Կրաշենիկովը պետդուման ներկայացրել նոր օրինագիծ, որով առաջարկվում է մինչև 5 միլիոն ռուբլի 85 հազար դոլար տուգանք սահմանել արտասահմանյան գործակալ ճանաչված լրատվամիջոցների նկատմամբ, եթե վերջիններս խախտեն սահմանված կարգը։ Խոշոր տուգանքներից բացի օրինագիծը նաև 15-օրյա վարչական կալանք է նախատեսում, եթե նույն խախտումը 1 տարվա ընթացքում կրկնվի ավելի քան 2 անգամ։ Սրանից ընդամենը 4 օր առաջ էր Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել խորհրդարանում միաձայն ընդունված օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք թույլ են տալիս կառավարությանը այսուհետ որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցել դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները։ Ինչպես եւ այդ օրենքի ընդունման ժամանակ այսօր էլ Պետդումայի փոխոսնակ Իշխող Եդինեա Ռոսիա խմբակցության ներկայացուցիչ լրագրող Պյոտր Տոլստոյը պնդել է. իրենք իրականում չեն ուզում, բայց ստիպված են նման քայլի գնալ։
Որպես մեկ, ով 30 տարի աշխատել է լրագրության ոլորտում և եղել է արտասահմանում գրանցված թղթակից, կարող եմ ասել, որ անձամբ ես նման քայլերի կողմնակից չեմ, սակայն սրանք հարկադրված քայլեր են, մենք այլ կերպ չենք կարող վարվել։
Ռուսական կողմը պնդում է, թե սա Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ արդարադատության նախարարության որոշմամբ շաբաթներ առաջ Russia Today հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրյա գործակալ։ Փորձագետներն ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները միջդեռ պնդում են, ռուսական օրենքն ամենևին էլ ամերիկյանի համարժեքը չէ, և որ երկու երկրներում լրագրողները տրամագծորեն տարբեր պայմաններում են աշխատում։ Երեկ այս հարցի շուրջ հատուկ հայտարարություն է տարածել նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, կոչանելով Մոսկվային օրենքի փոփոխությունը չօգտագործել լրատվամիջոցների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու համար։ Այդ օրինագիծը ևս մեկ սպառնալիք է Ռուսաստանում մամուլի ազատությանը, հայտարել է ՊԴՊ-ի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը, հավելելով. «Խոսքի ազատությունը, այդ թվում այն մամուլի ու խոսքի, որը կառավարության համար կարող է եւ լինել անախորժ, մարդու հիմնարար ազատություններից է, որը Ռուսաստանը հանձն է առել պաշտպանել»։ ՊԴՊ-ի ընդգծումը արդարացի եւ համաչափչի այս օրինագիծը համեմատել Միացյալ Նահանգներում 10 տարիներ առաջ օտարերկրյա գործակալների մասին ընդունված ակտի հետ։ Այնի տարբերություն ռուսականի չի վերահսկում լրատվամիջոցի կողմից տարածվող տեղեկությունները, չի սահմանափակում հրապարակումները և չի խոչընդոտում կազմակերպությունների աշխատանքին, հայտարարել է ՊԴՊ-ի խոսնակը։ Վիճառույթ օրենքի ընդունումից ժամեր անց Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը զգուշացումներ է ուղարկել Ազատություն, Ազատ Եվրոպա ռադիոկանի ռուսական ծառայությանը, Նաստայեշչեե Վրեմյա հեռուստալիքին և մի շարք այլ ծրագրերի, տեղեկացնելով, որ նրանց աշխատանքը կարող է սահմանափակվել առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռադիոկանը պաշտոնական հայտարարությամբ փաստել է. Ռուսիա Թեդեյն ու Սպուտնիկը ազատորեն հեռարձակվում են Միացյալ Նահանգներում, մինչդեռ Ազատությունը զրկվել է իր վերահեռարձակվող գործընկերներից վարչական ճնշումների պատճառով։ Բացի այդ, ռադիոկանին հնարավորություն չի տրվում հեռարձակվել նաև կաբելային կապուղիներով։ Ազատության լրագրողները Ռուսաստանում ենթարկվում են ճնշումների և ֆիզիկական հարձակումների, մինչդեռ Ռուսիա Թեդեյի լրագրողները Միացյալ Նահանգներում կանգնած չեն որևէ նման սպառնալիքի առաջ, հայտարարել է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ֆրանսիական դատարանը մերժեց բողոքն ընդդեմ մի խումբ ֆրանսիահայերի, այդ թվում ֆրանսհայկական թերթի խմբագիր Արատ Հորանյանի դեմ, ովքեր դատարանի առաջ են կանգնել թուրքական կողմի պահանջով հայոց ցեղասպանության ճանաչման և Անկարայի ժխտողական քաղաքականության դեմ պայքարելու համար։ Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանն է հաղորդում։
Փարիզի 17-րդ պատժիչ դատարանը ցեղյալ համարեց Լենուվել Դարմենի կայքի տնօրեն Արատ Հորանյանի և նրա գործակից Սամ Սիլբյանի դեմ պատմաբան Մաքսիմ Գոնի կողմից այդ դատարանին ներկայացրած բողոքը։ Թրքական հետազոտական մի հաստատության կողմից ֆինանսավորվող այդ այսպես ասված հետազոտողը սրանից մեկ ամիս առաջ բողոքեր ներկայացրել Արատ Հորանյանի և Սամ Սիլբյանի դեմ իրեն զրպարտած ու անվանարկած լինելու մեղադրանքով։ Հիշեցնենք, որ 2013-14 թվականների իր հոսածներից մեկում Արատ Հորանյանը Մաքսիմ Գորնին համեմատել էր հրեական ցեղասպանությունը ժխտող Ռոբեր Ֆորիսոնի հետ, իսկ Սամ Սիլբյանը անվանել նրան թրքական ֆասիզմի ծառան։ Դատարանը համարել է, թե խոսքերը և որակումները արվել են խորհրդատության շրջանակում և որ Մաքսիմ Գորնի ներկայացրած մեղադրանքը, բողոքը անհիմն էր։ Կարելի ասել, որ այս դատավճիռը կատարյալ առաջ խաղացում է հայ դատի պաշտպանության հարցում և պարտություն հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների համար։ Ինչ վերաբերում է ֆրանսահայ երկու երիտասարդներին, որոնք մեկ բաժակ կարմիր գույնի ջուր էին նետել թուրք դեսպանի վրա, Նանտերի դատարանը արժանացրել է նրանց շատ մեղմ պատժի համեմատած այն ծանրակշիռ բողոքի հետ, որ ներկայացրել էր թուրք այս դեսպանատունը նրանց հանդեպ, այն է երիտասարդներից մեկին 3, իսկ մյուսին 1 ամիս հետաձգումով։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Հայաստան, տարեվերջյան թանկացումների մեկնարկը տրված է, տոներին ընդառաջ կտրուկ աճել է մասնավորապես Կարաքի, Ձվի, Պանի և Մսի գները։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքացիները դժգոհում են արդեն ավանդական դարձած նախատոնական այդ թանկացումներից, նշելով, որ այժմ ստիպված են ավելի շատ տնտեսել ծայրին հասցնելու համար։ Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Ամանորին ընդառաջ սննդամթերքի շուկայում կրկին թանկացումներ են։ Սպառողները սեփական գրպանի պարունակության վրա են զգացել, թե վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ինչպես են աճել Կարաքի, Ձվի, Պանրի և Մսի գները։ Ազատության հետ զրույցում երևանցիները դժգոհեցին ստեղծված իրավիճակից, նշելով, սա կրկնվում է ամեն տարի, նշված ապրանքների գնաճը փաստեցին նաև խանութի վաճառողները։
Կարաքն էլ թանկացել, Ձուն էլ թանկացել, Ձուն 70-80 դրամ է դարել։
Իսկ Կարաքը։
Կարաքը մինչև Զելանդականը 4500
55 դրամ, պանիրը 100 դրամով, մսամաթերքն էլ 100 դրամի տարբերությունն ա տվում։
Համարյա 40%։
Աճ այդքան է։
Այո։
Ինչի՞ պիտի կարակը լներ այդքան 5000 դրամ։ Որ մի հատ կարաք ես ուտում, էդ էլ չես հիմա կարող ուտել։
Գնաճն արձանագրել է նաև ազգային վիճակագրական ծառայությունը, որի տվյալով այս հոկտեմբերին 2016 թվականի հոկտեմբերի համեմատ կարաքը թանկացել է մոտ 40%-ով։ Իսկ եթե դիտարկենք սպեսակների, ապա նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում նոր զելանդական տեսակի կարաքի կիլոգրամն արժեր 2800 դրամ, իսկ հիմա այն վաճառվում է 4300-ով։ Նույն գնով այժմ կարելի է գնել նաև 1 կիլոգրամ անքոր տեսակի կարաքը, մինչդեռ 16-ի հոկտեմբերին սեպտեմբերին այն վաճառվում էր 3000 դրամով։ Գնային այս ընթաց վերելքի պատճառով Կարակի շուկան հայտնվել էր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրության կենտրոնում։ Մրցակցային կառույցի նախագահի խորհրդական Գայանե Սահակյանն ազատության է զրույցում ասաց. Իրենք մոնիտորինգ են արել միայն նոր զելանդական տեսակի Կարակի շուկան, քանի որ դրա սպառման ծավալներն ամենամեծն են։ Ըստ այդմ կառույցն արձանագրել է. Օգոստոսից սկսած Կարակի աճող գինը մոտ 1 ամիս է արդեն կայունացել է, իսկ դրա բարձրացման պատճառը Սահակյանի խոսքով միջազգային շուկայում առկա գնաճներ։
Հանձնաժողովը կատարել է ուսումնասիրություն եւ պարզել, որ նոր զելանդական Կարակի վաճառքի գները միջազգային շուկայում շարունակական աճ են գրանցել։ 1 տոննա նոր զելանդական Կարակի գինը 1 տարվա ընթացքում $2,700-ից հասել է մինչեւ $5,890, այսինքն էական գնաճ է տեղի ունեցել, որը բնականաբար անդրադարձել է բոլոր այն երկրների վրա, որոնք ներկրում են նոր զելանդական կարակ։
Ամանորի շեմին սպառողներին ամենից շատ հուզում է նաև ձվի շուկայում առկա գնաճը։ Հանձնաժողովն այստեղ էլ 2-ից 3 դրամով գնի բարձրացում էր արձանագրել։ Ըստ այդմ գերիշխող առևտրային ցանցերում 1 հավկիթը միջինում կարելի էր գնել 65-ից 70 դրամով։
Նախկինում օրինակ ձուն ինչքան էի առնում, հիմա որքանով եք գնում։
Դարա 50 դրամ, 60 դրամ, իսկ հիմա 75 դրամ, մի քիչ լավ խոշորները։
Ամեն ինչն է թանկ, թեկուզ են զուն, հիմի մտնում ես խանութ, 75-ից պակաս զուն չկա։
Գյուղնախարությունն այսօր հայտարարեց, հավկիթի դեֆիցիտ չի սպասվում եւ առաջիկայում շուկայում կվերականգնվի գների նախկի մակարդակը։ Դեկտեմբերին ձվի գինը ոչ միայն չի բարձրանա, այլև հնարավոր է նվազի, սա էլ այսօր խոստացան խոշոր թռչնաբուծական ֆաբրիկաների տնօրենները։ Ըստ նրանց գներն աճեցին, քանի որ թռչնագրիպի կարանտինով պայմանավորված ուշացավ ճտերի նոր գլխականակի ներկրումը, բայց ըստ հաշվարկների արդեն դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակից հետո օրական շուկա կմտնի 2700 արկղ ձու։
Մի փոքր ուշացավ մեկ օրյա ճտերի ներկրումը, որը պետք է հիմա արդեն մոտ 80-90% զուած է։ Լավ, դա կացի դեկտեմբերին մենք ոչ մի խնդիր չենք ունենա։
Հնարավոր է մինչև 50 դրամի ձվի իջեցում։
Մսի, Կարակի եւ մնացած ապրանքատեսակների շուկայում առկա իրավիճակը տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ պայմանավորում է Հայաստանում գործող տնտեսության մոդելի հետ, որն իր բնորոշմամբ սպառված է։ Միևնույն ժամանակ տնտեսագետը նկատում է, որ ոլորտային պատասխանատվություն կրող պաշտոնյաները չեն ցանկանում պատասխանատու լինել իրավիճակի համար։
Այն մարդիկ, ովքեր որ պետականորեն պարտավոր են այդ շուկայական հարաբերությունների ձախողումներ, այսպես կոչում մասնագիտական ձախողումների դեմ առնել, իրենք ուղղակի ասում են շուկայական հարաբերություններ։ Հակառակ օրաներ կան, երբ որ ասում ենք ազատ մրցակցություն չկա, այդ դեպքում շուկայական հարաբերությունները ինչի դրա մասին չեն խոսում, այսինքն ցենց իրենք հակասությունների մեջ են։
Հունվարի 1-ից էլ սկսելու են գործել ԵԱՏՄ անդամ երկրների մաքսային կարգավորումները, նշում է տնտեսագետը կանխատեսելով, դրանով պայմանավորված գնաճն ավելի ակնհայտ կլինի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը Վայոցձորի երբեմնի ամենաբարեկեցիկ գյուղերից մեկի մասին է, որն այսօր սակայն աչքի է ընկնում իր հնամաշ ճանապարհներով, կիսադատարկ փողոցներով ու դատարկ տներով։ Ծերացող այս գյուղի խնդիրներին ծանոթացել է Մարինե Խաչատրյանը։
Վայոցձորի մարզի հերհեր գյուղ տանող դժվար անցանելի անբարեկարգ ճանապարհը համայնքի գլխավոր խնդիրն է։ Հերհերը, որը խոշորացման արդյունքում միացել է Ջերմուկ համայնքին, ուղիղ գծով կապվող ճանապարհ չունի Ջերմուկի հետ։
Որոշ մարդիկ, որ իրենց սեփական մեքենաները ունեն, շարժվում են մնացած բոլոր մարդիկ ոնց որ տուպիկովի չեն կարողանում շարժվել։
Հերհերցիները զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ, գյուղում տեխնիկա կա, գործանող չկա, ասում է հերհերի բնակիչ Սերո Պարամյանը։
Գյուղացին այսօր չի կարողանում, այն հնարավորությունը չունի, որ վարի, ցանի, որովհետև ամեն ինչը թանկ է, վառելիքը դիզվառելիքը թարմ է, գյուղացին նորմալ սերմացու չունի, որ ցանի 30%, որ կարողանում են ժողովրդը վարության քանել, խոտ հավաքել։
22 ամյա Ժորա Վարդազարյանը գյուղում հիմնել է տպարան, որի աշխատանքից չի դժգոհում, ասում է այստեղ տուրիզմը զարգացնելու համար մեծ ներուժ կա։
Մեր գյուղի տարածքում են այնքան խաչքարեր, եկեղեցիներ, 5 կառույցներ, որոնք ասենք բնական զբոսաշրջիկների համար հետաքրքրություն են, թեկուզ եւ մեր համար։ Մեր գյուղում այդ խաչքարերը կլինի մատուր եկեղեցիները կնի, վանքերը կանեն, դրանք հիմա շատ անմխիթար վիճակ է։
Հերհերցիները նաև անտեսված լինելուց են դժգոհում։
Մեր մայրաքաղաքում տեղեր կատարին 2-3 անգամ ասֆալտ են անում, այս քաղաքացին ապրողա գյուղացին ապրող չի, որ ստեղ պայմաններ չլինի, ասին ժողովրդի համար։
Մինչդեռ Ջերմուկ համայնքի հետ միավորված Հերհեր վարչական շրջանի ղեկավար հանրապետական Անդրանիկ Աբրահամյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ինքն արդեն հաշտվել է այն մտքի հետ, որ գյուղը ճանապարհ չունի։
Պետք է մեր երկրի հնարավորությունը նայենք, էլի։ Եթե չունեն հնարավորություն, պահանջենք, ումից պահանջենք։
Հարմարվել եք դրանից
հաստատ։ Իհարկե հարմարվել ենք, եթե այդքան տարիներ դիմացել ենք, հարմարվել ենք։
Այստեղ գյուղացիները բերքից չեն դժգոհում Խնձորից Իրանի ընկույզի հարուստագիներ ունեցող գյուղը, սակայն չի կարողանում բերքն իրացնել։
Ձերներս մարտերնի կատնամշակման միած գետտանի գյուղացին տանի կաթը հանձնեի, Խնձորը տոննաներով մնում ծառիտակ փչանումա, չեն կարողանում մի ժամանակ գալիս հավաքում տանում են 10 դրամ, 15 դրամ։
Վերջին մի քանի տարիներին Հերհերը մինչև 1000 բնակիչ է ունեցել, այսօր գյուղում արդեն 727 մարդ է ապրում։ Բնակիչների խոսքով ծերացող այս գյուղում ձմրանն անելիք չունեն։
Համարվա ստեղծածը ինչ կուտակել են, պետք է նստենք 6 ամիս ուտենք։ Հիմա կհերիքի ուտենք, չէ, պարտկանենք։
Երեք երեխաների մայր Հերմինե Հախվերդյանն ասում է, գյուղում չկան խմբակներ, երեխան դաշնամուր ունի, բայց նվագել չգիտի։
Դպրոցն է դպրոցն, ով հնարավորություն ունի տանում է վայք։
Տասամյա Սուսաննան դժգոհում է, գյուղում խաղահրապարակներ չկան, դպրոցում էլ հավելյալ գրականություն։
Ձեր տարիքի համապատասխան չկա էլի այդպես գիրք։
Յուրաքանչյուր բնակավայրի համար կա զարգացման ծրագիր, ռեսուրսները սահմանափակ են, խնդիրներն ու անելիքները շատ։ Ջերմուկում լրագրողների հետ տեղի ունեցած հանդիպմանն ասաց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատերյանը։ Ազատության այն հարցին, թե գյուղացիները դժգոհում են ճանապարից, արդյոք պատրաստվում են այս խնդրին լուծում տալ, ասաց, դա մեկ օրվա լուծելու խնդիր չէ, դիտարկմանը ինչու մինչև այսօր խնդիրները չեն համակարգվել, արձագանքեց։
Միգուցե ժամանակ է իսկապես պետք, այսինքն իհարկե մի դեպքում կարելի ասել, որ դա շատ ավելի շուտ կարելի էր անել կամ պետք էր անել, մյուս դեպքում ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է նաև այսօր մենք անենք, քան ավելի ուշանանք այդ անելիքների առումով։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթ, ամերիկյան ամենավաճառվող գրքերից մեկը Շերոն Դրեյփերի «Աղմկոտ լռություն» այժմ հասանելի է նաև հայ ընթերցողներին։ Մեծ Նանգների դեսպանատան աջակցությամբ այն թարգմանվել է և հենց հեղինակի մասնակցությամբ ներկայացվել։ Հայաստանում հեղինակը վիպակը նվիրել է պայքարող ծնողներին, չհասկացված երեխաներին և նվիրված խնամակալներին։ Առավել մանրամասն Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Մեծ Նահանգների Օհայո նահանգի Ցինցինատի քաղաքի ավագ դպրոցում արդեն ավելի քան 25 տարի անգլերեն դասավանդող արձակագիր Շերոն Դրեյփերը մոտ 30 գրքի հեղինակ է։ 5 անգամ արժանացել է Կորետա Սկոտ Քինգ գրական մրցանակի։ Դրանց գրքերի վաճառքի ծավալով էլ New York Times-ի կողմից ճանաչվել է բեսսելերների հեղինակ։ Մինչև վերջերս հայ ընթերցողին անծանոթ այս հեղինակի ամենահայտնի վեպերից մեկը «Աղմկոտ լռությունը» Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ թարգմանվել է հայերեն և ներկայացվեց հայ հանրությանը դեսպանատան կազմակերպած շնորհանդեսի ժամանակ, որին ներկա էր նաև ինքը հեղինակը Շերոն Դրեյփերը։ Մինչ արարողության սկիզբը հեղինակի հետ զրույցից պարզվեց, որ մինչ Հայաստան գալ է, նա բավական շատ բան է կարդացել Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին։ Ինչ վերաբերում է շնորհանդեսի ներկայացված իր վեպի թարգմանությանն, ապա ըստ Շերոն Դրեյփերի, իր համար շատ անսպասելի էր հայերեն թարգմանության առաջարկը, և ինքը շատ ուրախ է, որ արդեն իսկ բազմաթիվ լեզուներով թարգմանված այս գիրքը կկարողանա կարդալ նաև հայ ընթերցողը։ Գիրքը մի 11-ամյա աղջնակի մելոդիի մասին է, որը մեծ ուժի և վճռականության տեր մի երեխա է։
The book is about a little girl who cannot walk, cannot talk, but is very, very intelligent. Her heart is full of love and she struggles to be understood.
Այս գիրքը պատմում է մի աղջկա մասին, որը չի կարող խոսել, չի կարող քայլել, բայց նա ոչ միայն շատ խելացի է, այլ նաև լի է սիրով, նա պայքարում է հասկացված լինելու համար։ Գրքի թարգմանությունը նախաձեռնել է մանկավարժական համալսարանի դոցենտ, մասնագիտությամբ լոգոպեդ Արմենուհի Ավակյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ
ես այդ գիրքը կարդացի, իմ նախաձեռնությունն է, շատ հավանեցի ու հասկացա, որ պարտավոր եմ հայ ընթերցողին հասանելի դարձնել գիրքը։ Բոլորս հավասար ենք եւ իրար պարտավոր ենք այդպես ընդունել ու նկատել յուրաքանչյուրի քան կողմերը պոտենցիալը առանձնահատկությունները եւ հարգել միմյանց
անց ֆիզիկական թերաշակությունների։
Այո, գիրքը շատ լի է էմոցիայով եւ շատ կարեւոր է, որ ուղակի բառերի շարքը չթարգմանեի, այլ կարողանա ընթերցողին էմոցիան նույնպես փոխանցել։
դպգիրքը անգլերեն խորագրված է Out of my mind, իմ մտքից դուրս։ Իսկ թե ինչու է գրքի թարգմանիչը գերադասել այն խորագրել աղմկոտ լռություն, ապա այս հարցի պատասխան Արմենոյի Ավաքյանը շեշտեց.
Ես թարգմանեցի աղմկոտ լռություն, որովհետև եւ այդ երեխայի եւ իրեն շրջապատողների մեջ շատ աղմուկ կա, բայց նաեւ լռություն։ Իր մեջ լռություն, որտեղ խոսել չի կարող, շրջապատի մեջ լռություն, որովհետև երբեմն անհանդուրժող հայացքներ են նետում դեպի իրեն կամ գործողություն են կատարում, բայց ոչինչ չեն ասում։
Ինքը հեղինակն էլ այսպես է ներկայացնում, քանի որ աղջիկը չէր կարող խոսել, այդ իսկ պատճառով բարերը միայն նրա մտքից էին դուրս գալիս։
Because she cannot speak, so all the words come out of her mind.
Գրքի շնորհանդեսին ներկա Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Ռաֆիկ Մանսուրի համոզմամբ այս գիրքը շատ խորը հետք է թողնում բոլոր ընթերցողների հոգում ու սրտում, քանի որ նուրբ զգացողությունների, կարեկցանքի ու հասարակության բոլոր անդամների յուրահատուկ ունակությունները եւ շնորները գնահատելու ուղերձ է ամփոփում իր մեջ։ Այս պատմությունը բացահայտում է մելոդիի նման աշակերտների ներաշխարը, շեշտում է նա։ Մելոդիի նման հազարավոր երեխաներ կան ողջ աշխարհում եւ նրանք պետք է լիարժեք ապրեն հասարակության մեջ, համոզված է գրքի հեղինակը Շարոն Դրեյփերը։ Իսկ թե ինչն է իրեն ոգի շնչել գրելու այս պատմությունը, ապա նրա խոսքով մեծ պատմությունները ծնվում են մեր ներաշխարհում թաքնված խորը ճշմարտություններից։ Մելոդիի կերպարը ներսում ի հայտ է եկել, քանի որ ինքը մեծացրել է զարգացման որոշակի առանձնահատկություններ ունեցող երեխա, բայց գրքի հերոսուհին իր դուստրը չէ, գեղարվեստական կերպար որը սիրո ու փոխմբռնման արգասիկ։ Վիպակի վերջում ներկայացված նախապատմության մեջ Շերոն Դրեյփերը գրում է, որ իր հերոսուհի շնորհիվ իր հարգանքի տուրքն է մատուցում պայքարող ծնողներին, չհասկացված երեխաներին եւ նվիրված խնամակալներին։ Վեպը գրել է նաեւ նրանց համար, ովքեր թեկում են իրենց հայացքը եւ չգիտեն ինչ ասել նրանց, ում կյանքը կանգնեցրել է ակնհայտ դժվարությունների առջեւ։ Պարզապես շփտացեք ու ողջունեք նրանց, հորդորում է Շերոն Դրեյփերը երեխաների հետ 25 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ուսուցչուին եւ մի քանի բեսելլերների հեղինակ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, կարող եք հենց հիմա միանալ Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկմանը եւ դիտել օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող վիդեո ռեպորտաժները։ Ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։